Dialogue 2.
Санаа зовлтгүй.
Don't worry.
Та над сул өрөө байна уу?
Та өршлөн захаасан уу?
Чулууны бат нэг хоёр хүний өрөө уцаар захаалсан. Миний нэр Браун.
Та өрөө захаасан боловч би захаалгын бичгийг тань олохгүй байна.
Лав уу?
Санаа зовлтгүй. Манад сул өрөө олон байна.
Та над сул өрөө олон боловч халуун ус байна уу?
Халуун ус элбэг дэлбэг. Өрөөт нь 5 дугаар давхарт байгаа. 501-р өрөө. Түлхүүр нь энэ байна.
Би өрөөгөө үзэж болох уу?
Бололгүй яах вэ? Манад арай хямдхан өрөө байгаа. Гэвч арай сайхан өрөө байхгүй.
Энэ өрөө хоногт ямар үнэтэй вэ?
Хоногт $50 урдаар төлөх.
Бид авъя 3 хоногор байна.
Бүртгэлийн хуудсыг бөглөөд өгнө үү?
За, та Өвөрхангай аймагт суух дуртай юу?
Танаа бат бит хоёр нэг нутгийнх. Өргөстэй боловч өөрийн нутаг.
The although form of the verb occurs a couple of times here.
Танад сул өрөө олон боловч халуун ус байна уу?
You may have lots of rooms available, but is there any hot water? Or you might say, although you have plenty of rooms, is there any hot water?
Манад арай хямдхан өрөө байгаа, гэвч арай сайхан өрөө байхгүй.
We have cheaper rooms, but we don't have better rooms. Can you say don't worry?
Санаа зовлтгүй. Санаа зовлтгүй.
Or you could say
Санаа бүү зов. Санаа бүү зов.
Notice how one uses a verb to overnight to say I'd like to stay 3 nights.
3 хоногор байна. 3 хоногор байна.
Returning to colors for a moment, note the words for dark blue and light blue.
Хүх. Хүх. Цинхэр. Цинхэр.
You can turn these into dark bluish and light bluish by adding a suffix.
Хүх. Хүхдүү. Цинхэр. Цинхэрдүү.
The suffix used with the other colors is different.
Ногоон. Ногоофтор. Улаан. Улаафтор. Шар, шарфтар, хар, харфтар.
And whitish?
Цагаан, цагаахан.
We intensify colors with an intensifying particle before the name of the color, using the same initial consonant. For example, deep blue and pale blue.
Хувхух, хувхух. Цив цинхэр, цив цинхэр.
Bright green, deep red, bright yellow.
Ном ногоон, ном ногоон. Ов улаан, ов улаан. Шав шар, шав шар.
Pitch black and pure white.
Хав хар, хав хар. Цав цагаан, цав цагаан.
In dialogue 3, the Browns' driver turns up late to pick them up. But he has a good excuse.